prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte třetí závěrečnou konečnou část trojdílného cyklu Saddam Hussein. Co jsme slyšeli ve druhém díle, jenom ve zkratce. Podíval jsem se na neokonského jestřába, který vypravoval, jestřába vypravuje Donalda Rumsfelda. Ten si podával ruku se Saddamem Husseinem s ujištěním americké podpoře, zatímco o 20 let později tentýž Donald Rumsfeld bubnoval na válečné bubny proti témuž Saddamu Husseinovi. Tak se točí dějiny. Ne nadarmo ho někdejší americký prezident Richard Nixon nazval malým bezohledným parchantem. Pak jsem se podíval, jak doslova celý svět kšeftoval jako jedna velká rodina se Saddamem Husseinem v rámci plánů dodávek chemických zbraní. Od Ameriky přes Británii po Německo nebo Itálii. Nejen se Saddamem, ale i se Sýrií i Libií. Podrobnosti jste se dozvěděli v minulém díle. Podíval jsem se i na kurdskou otázku a splynování vesnice Chalabja smrtícím nervovým plynem v březnu 1988. Pak jsem přešel na válku v zálivu, kdy George Bush starší, tehdejší americký prezident, přes jeho velvyslankyni v Bagdádu April Gillespieovou ujistil Saddama Husseina, že pokud vtrhne do Kuwaitu, Američané to nechají být, protože šlo jen o v úvozovkách věc mezi Araby, pohraniční šarvátku. Byl to velký podraz, velká past, kterou Američané udělali na Saddama Husseina, který jim do té léčky vpadl a tvrdě za to zaplatil. Podíval jsem se na irácké povstání na jihu země, kdy Saddam Hussein zabil zhruba 150 tisíc lidí. Pokusy o barevné revoluce a sankce OSN v 90. letech. Podíval jsem se na průběh konečného odstranění Saddama Husseina v roce 2003 a 2004. A také jsem se podíval na to, jak vznešení osvoboditelé svrhli na město Fallujah 2000 tun bomb s uchuzeným uranem a bílým fosforem. To mělo za následek potraty, deformace narozených plodů, dětí a velký výskyt rakoviny. Amerika si jako triumf svého vítězství postavila v Bagdádu obrovské velvyslanectví, největší na světě. Pozemky americké ambasády jsou větší než Vatikán. Detaily nejen o tom jsme si pověděli ve druhém díle. Pojďme na první kapitolu dnešního třetího závěrečného dílu. Paul Bremer, korporátní šelmy rvou Irák na kusy. Irácká vláda je dodnes téměř bezvýznamnou loutkovou administrativou. Prvními činy okupační prozatímní zprávy bylo přepsání irácké ústavy a souboru zákonů vyhlášením řady 100 takzvaných prozatímních nařízení, která vyhlásil Američan Paul Bremer. Jenom připomenu, že Paul Bremer byl jmenovaným 9. května 2003 do funkce ředitele prozatímní koaliční zprávy v Iráku a také prozatímního iráckého prezidenta. Tato jeho provizorní nařízení Paula Bremera byla zapsaná do iráckého práva ještě před předáním vlády Spojeným státům americkým a mají nejvyšší postavení ze všech zákonů v Iráku, takže je nemůže odstranit žádná následující irácká vláda. Jsou věčná. Například nařízení číslo 57 v rámci těch 100, něco jako Benešovy dekrety, můžeme si to představit jako Benešovy dekrety, tak tohle byly taky takové dekrety, ale irácké dekrety Američana Paula Bremera, k němu se také později vrátím, ale teď ještě proberu ty jeho dekrety, respektive ta jeho nařízení. Tak třeba nařízení Paula Bremera číslo 57 a 77 zajistila plnou kontrolu nad Irákem tím, že na každé irácké ministerstvo umístili auditory a generální inspektory jmenované Spojenými státy. Tito auditoři měli rozsáhlé pravomoci nad smlouvami, programy, zaměstnanci a předpisy Iráku. Tato nařízení stanovila, že Spojené státy musí schválit každé jmenování do vysoké vládní funkce a každého kandidáta na volený irácký úřad. Američtí vojenští důstojníci často a volně vstupovali na zasedání irácké vlády s požadavky nebo pokyny ohledně politických rozhodnutí, která měla být přijatá. Jedním z prvních premiérových kroků bylo uzavření téměř 200 iráckých státních podniků a předání průmyslových odvětví americkým společnostem, čímž přišlo o práci více než 500 000 lidí Iráčanů. Převzal kontrolu nad iráckými sdělovacími prostředky a přes námitky prakticky všech je s rozmaru uzavřel. Bremerova nařízení umožnila zahraničním nadnárodním společnostem privatizovat celý irácký národ, včetně veškeré fyzické a sociální infrastruktury a veškerého iráckého obchodu. Přidělila zahraničním ropným společnostem výhradní právo na nejméně 65% ropných zásob Iráku a určila rozdělení příjmů a zisků přidělených Iráku ze zbývajících částí. Například nařízení číslo 39 umožnilo nezdaněný převod veškerých zisků zahraničních společností. Nařízení 81 stanovilo, že všichni iráčtí zemědělci museli používat geneticky modifikované osivo společnosti Monsanto pro všechny plodiny pěstované v zemi. Přitom používání jakéhokoliv původního iráckého osiva bylo zcela zakázané. K Monsantu se potom ještě dostaneme v rámci korporací. Například další nařízení číslo 17 zaručilo, že všichni Američané a zahraniční dodavatelé v Iráku nepodléhali iráckým zákonům. V těchto Bremerových nařízeních se uvádělo, že všechny vycvičené složky iráckých ozbrojených sil budou po celou dobu pod operační kontrolou amerického velitele. Nařízení číslo 56 vytvořilo novou centrální banku v soukromém, to znamená zahraničním vlastnictví. Je to neskutečně potupný soubor nařízení, které vnutilo Iráku americkou nadvládu a vehnalo ho do područí nadnárodních korporací, které si Irák rozervaly na kusy. Bremerova nařízení se týkala prakticky celé škály irácké společnosti, včetně daní, dopravy a lékařské péče, založení soukromé centrální banky, nové irácké měny a celé řady zákonů o zahraničních investicích, bankovnictví a trhu s cennými papíry, státních podniků, nového volebního zákona upravujícího strany a volby. Byly přijaté nové zákony upravující národní ropný průmysl, kontrolu médií, zákony týkající se zahraničních dodavatelů, audit státních úřadů, nový trestní zákoník, vazební a vězeňská zařízení, kontrola iráckých hranic, přístavů a letišť, ministerstvo pro vědu a technologie, úplná revize zákoníku práce, rozsáhlá legislativa týkající se ochranných známek v Iráku, patentů, průmyslových vzorů a revize duševního vlastnictví. Zcela nové zákony upravující zemědělství, které zahrnovaly geneticky modifikovaná osiva a mnoho dalšího. Tohle všechno se souhrnně nazývá Bremerovy zákony nebo Bremerova nařízení, ale jeden člověk v žádném případě nemůže být odborníkem ve všech jmenovaných oblastech a vypracovat přesné znění formulace pro všechny složité segmenty legislativy. Je úplně jasné, že šlo o velké množství velkých týmů, které se pravidelně scházely po mnoho měsíců, aby dokončili tyto Bremerovy návrhy, ale také to vyvozuje povinné podávání zpráv kontrolní skupině o postupu, vedením ohledně celkového záměru každého právního předpisu s pravidelným schvalováním směru, obsahu a konečného výsledku. Přesto Paul Bremer vyhlašoval tyto nové vyhlášky tempem 3 nebo 4 týdně. Celá stovka těchto nařízení vznikla přibližně za 10 měsíců. Příprava těchto zákonů by si vyžádala nejméně stovky odborníků, možná i více než 1000, a dlouhou dobu příprav. Paul Bremer byl do Iráku jmenovaný 9. května, jak jsem řekl, 2003 a svůj první rozkaz nebo nařízení o debásizaci irácké společnosti vydal už 16. května. Paul Bremer pak během několika následujících měsíců vydal dalších 30 nebo 40 zákonů, včetně celého trestního zákoníku, bankovnictví a investic, armády a další. Například nařízení číslo 56, kterým se zřídila nová soukromá centrální banka, je obrovský dokument, jehož příprava by si vyžádala měsíce. Zákony o osivech téměř jistě napsali právníci společností Monsanto a Cargill a další jsou podobné. Je naprosto jasné a zřejmé, že všechna tato nařízení a zákony byly předem napsané vedoucími pracovníky a právníky bank a nadnárodních korporací z celého světa a jednoduše doručené Bremerovi, aby je vyhlásil. Je také zřejmé a naprosto jasné, že tyto zákony byly plánované a připravované dlouho předtím, než Spojené státy napadly Irák. K této rovnici se přidává skutečnost, že tyto zákony nepřipravovala žádná část americké vlády, protože ani Bílý dům neměl o žádné Bremerově činnosti konkrétní informace. Americký kongres byl předem odsunutý na vedlejší kolej a umlčený. Pojďme se podívat na další kapitolu. Bílý kůň Henry Kissingera, jmenování Paula Bremera. Vraťme se na chvíli zpět a prozkoumejme Bremerovo jmenování do funkce ředitele koaliční prozatímní správy a prozatímního prezidenta Iráku. Ze svědeckého vyprávění se dozvídáme, že Bremera vybral prezident George Bush mladší, ale neexistuje žádný důkaz, že by se George Bush s Paulem Bremerem někdy setkal nebo že by dokonce někdy slyšel jeho jméno. Tehdejší ministr zahraničí Colin Powell už totiž předtím jmenoval generálporučíka Jaye Garnera nejvyšším představitelem v Iráku a plánoval, že Garnerovi bude pomáhat Zalmay Khalilzad, Iráčan s rozsáhlými znalostmi místních poměrů. K velkému překvapení Colina Powella, Condoleezzy Riceové a všech ostatních byl náhle a bez vysvětlení, když byl Powell mimo město, z klobouku vytažený Paul Bremer a jmenovaný na místo Jaye Gardnera. Podle zveřejněných záznamů Colin Powell po svém návratu zavolal Condoleezze Riceové a ptal se, co se děje, co se stalo. A Riceová zřejmě odpověděla, nevím, nemám s tím nic společného. Bremerovo jmenování bylo nejen překvapivé, ale i protivyjádřené vůli prezidenta, ministra zahraničí a poradce pro národní bezpečnost země. Také CIA a armáda se důrazně ohradili. CIA proto, že nebyla požádaná ani informovaná a armáda proto, že považovala neinformovaného civilistu Paula Bremera za nebezpečného a zbytečného. Všechna fakta naznačují, že podnět vzešel od šedé eminence a známé firmy Henryho Kissingera, se kterým byl Paul Bremer úzce spjatý a do té doby byl 12 let jednatelem jeho Kissinger Associates. Přitom nitka zřejmě vedla přes Dicka Cheneyho, zatímco prezidenta Bushe obešla. Není jasné, zda George Bush mladší dostal pokyn, aby uposlechl, anebo zda byl o této záležitosti dokonce informovaný před svým prohlášením. Vojenské znalosti a důvěrná znalost Iráku byly pro tuto pozici považované za nezbytné, přesto Paul Bremer neměl ani jedno, ani druhé. Když byl Paul Bremer pověřený funkcí v Iráku, plán Bílého domu počítal s tím, že si sebou vezme Zalmaye Khalilzada, ale na soukromé schůzce s prezidentem Bushem Paul Bremer trval na tom, aby byl pověřený výhradně on sám a George Bush tomuto požadavku vyhověl. V organizační struktuře Paul Bremer podléhal ministru obrany Donaldu Rumsfeldovi, ale existuje dostatek důkazů o tom, že Donald Rumsfeld Paula Bremera a jeho činnost zcela ignoroval a Paul Bremer dělal totéž obráceně s Donaldem Rumsfeldem. Donald Rumsfeld měl pověst řídícího mandarína. Je široce zdokumentované, že Donald Rumsfeld byl často přítomný v Bagdádu, aby řídil mučící zařízení a vojenskou pacifikaci iráckých občanů. Je tedy mimo logiku, že by ignoroval svého nejdůležitějšího podřízeného prezidenta Iráku Paula Bremera, který měl za úkol přetvořit celou zemi, ale neexistuje žádný věrohodný záznam o tom, že by se jejich cesty vůbec skřížily. Paul Bremer zastával podle všeho zcela nezávislou a nespochybnitelnou pozici bez jakéhokoliv dohledu ze strany jakékoliv části americké vlády. Rajiv Chandrasekaran, zástupce šéfredaktora deníku The Washington Post a v té době šéf jeho kanceláře v Bagdádu, napsal knihu s názvem Imperial Life, The Emerald City, v překladu Císařský život ve Smaragdovém městě. V roce 2006 o tom podrobně hovořil v rozhovoru pro televizi PBS. Chandrasekaran tvrdil, že Paul Bremer vnímal svůj, tedy bývalý Saddámův palác, tam venku v Bagdádu, nikoliv jako velvyslanectví, které mělo povinnost podávat zprávy o vývoji situace do Washingtonu. Dále tvrdil, že z Bagdádu do Washingtonu neproudily prakticky žádné informace a že Paul Bremer dostal výjimku z povinnosti schvalovat jakákoliv rozhodnutí prostřednictvím Bílého domu. Ve skutečnosti byla Bremerova oprať tak dlouhá a Bremer sám tak tajnůstkářský, že když Bílý dům chtěl informace, Condoleezza Riceová nemohla udělat nic lepšího, než nechat své zaměstnance Národního bezpečnostního výboru, aby se podívali na internetové stránky koaliční prozatímní zprávy, aby zjistili, zda se mohou dozvědět, co se v Bagdádu skutečně děje. Paul Bremer dále odmítal najmout kohokoliv, kdo ideologicky nesympatizoval s jeho skutečnými záměry, nebo kdo by mohl mít zadní kanál do Washingtonu. Jejich jediná loajalita musela být výhradně k Bremerovi. Chandrasekaran řekl, že cokoliv Bremer chtěl, to dostal a že nashromáždil značnou míru moci a vlivu. V celé této záležitosti nebyl americký kongres nikdy vidět, byl zcela vyloučený z dohledu nebo řízení. Takové záhady panovaly kolem jmenování Paula Bremera, jednatele Kissinger Associates. Mimochodem, pamatujete si, jak jsem říkal, že klientem Kissinger Associates byla italská státní banka Nazionale del Lavoro? Tato italská banka Nazionale del Lavoro měla svoji pobočku v Bagdádu, aby mohla v letech 1985 až 88 poskytnout Iráku tajné půjčky ve výši 4 miliard dolarů na nákup zbraní Saddámu Husajnovi. A tato italská banka Nazionale del Lavoro byla klientem společnosti a, teď chvilka napětí, klientem společnosti Kissinger Associates. A Henry Kissinger byl členem Mezinárodního poradního sboru banky. Takže Henry Kissinger a jeho Kissinger Associates měla významného klienta právě tuto italskou státní banku Nazionale del Lavoro, přes kterou prali peníze Saddámovi na zbraně a dalším členům irácké vlády v 80. letech. A teď najednou po 20 letech zhruba se dozvídáme, nebo po 15 vlastně letech se dozvídáme, že jednatelem této Kissinger Associates, Paul Bremer, byl jmenovaný do Iráku jako ředitel koaliční prozatímní zprávy. On obešel úplně všechno a úplně všechny. Armádu, CIA, prezidenta, ministra zahraničí i ministra obrany. Takže Henry Kissinger už od 80. let minulého století byl takto zadrápnutý v Iráku a jeho pevný stisk a úchop pokračoval i po svržení Saddáma Husajna po 15 letech. Pořád si ty věci musíme dávat do souvislostí a spojovat. Posloucháte třetí epizodu z troudílného cyklu Saddám Husajn. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech.
Tak jak pak se máš, Vili, příteli můj, dovolíš jen si sednu do stínu na hrob tvůj. Horkým letním sluncem jsem rozpálená. Chodím celý den a jsem unavená. Podle náhrobku vidím, slavil jsi 18 let, když si v zbytečné válce opustil tenhle svět. Doufám, že že zemřel si čistý a hned, že si nestřílel první, když přišel rozkaz vpřed. Hráli píšťali k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněli salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň. Zanechal si tu dívku nebo snad ženu svou, vzpomínky v jejím srdci nikdy nevyblednou. Když zemřel si dávno před mnoha lety, v jejich očích si zůstal 18letý. Nebo si pouhý cizinec bez jména, v dlouhém seznamu padlých jehož připomíná zažloutlá fotka chlapce s hnědýma očima, která nikoho dávno už nezajímá. Hráli píšťali k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněli salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň. Na francouzských pláních vlčí máky kvetou, barvy ze strání svítí pestrou paletou. Horký letní vítr začal od moře vát, žádné pušky a plyn, žádný ostnatý drát. Jenom tisíce křížů tady v písku stojí a svým tichým hlasem k oblakům žalují, že z touhy člověka vládnout zešlo utrpení, že zničil a proklel celá pokolení. Hráli píšťali k tomu, nesli tě zpátky domů a zazněli salvy, když tě spouštěli níž. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň. A když kněz dělal kříž nad tvým tělem, začaly dudy zvolna hrát tesknou píseň.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte třetí díl, třetí epizodu strojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme na další kapitolu, sledujte peníze, follow the money. Nejméně 100 miliard a možná až 200 miliard dolarů, ze kterých většina byla v hotovosti, a to všechno pod Bremerovou kontrolou, prostě beze stopy zmizela. Americký Fed poslal letecky do Iráku 40 miliard dolarů v hotovosti, ze kterých většina zůstala nevěstná. Miliony tun irácké ropy byly prodané bez vyúčtování kupujících a bez záznamu o nakládání s příjmy. Další velké a neurčené množství vyvezené ropy nebylo vyúčtované, takže o jejím objemu ani platbách nebyly vedené žádné záznamy. Paul Bremer měl poblíž své kanceláře v Saddamově paláci místnost, ve které se podle doložených zpráv nacházelo 600 až 800 milionů dolarů v hotovosti. která byla jeho soukromým fondem a o které nebyly vedené žádné záznamy. Neexistoval žádný dohled z jakéhokoliv zdroje. Miliardy dolarů byly opakovaně vyplacené za zakázky, o kterých neexistovaly žádné důkazy, že byly provedené. Kromě toho byla irácká centrální banka okradená nejméně o 20 miliard dolarů ve zlatě. Některé zprávy uváděly dokonce 60 miliard dolarů ve zlatě. Navíc byla okradená o nedoložené miliardy v cizí měně, které také nejsou evidované. V jednom případě byla irácké vládě vyčíslená cena rekonstrukčního projektu na 20 miliard dolarů, ale Paul Bremer místo toho předložil fakturu na 60 miliard dolarů. Když Irák vznesl námitky, Paul Bremer odpověděl: buďte nám vděční, že jsme vás zachránili před Sadámem. Částka 60 miliard dolarů byla zaplacená z iráckého vývozu ropy, ale neexistuje žádná dokumentace o tom, kdo ty peníze obdržel, ani neexistují žádné důkazy o tom, že by byla vůbec skutečně provedená nějaká práce. V jiných případech Paul Bremer zaplatil několik faktur po stovkách milionů dolarů jako mzdy pro tisíce pracovníků, i když nikdo nemohl předložit důkazy o tom, že takoví pracovníci vůbec existovali. Později byl zřízený Mezinárodní a monitorovací výbor International Advisory and Monitoring Board, který měl zajistit nezávislý finanční dohled nad Bremerovými výdaji. Ve výboru byli zástupci OSN, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Arabského fondu pro hospodářský a sociální rozvoj. Tento mezinárodní monitorovací výbor se několik měsíců snažil najít auditory přijatelné pro Spojené státy, ale nakonec byla v dubnu 2004 jmenovaná bahrajnská pobočka KPMG. Byla ale zablokovaná. V průběžné zprávě napsali, cituji: společnost KPMG narazila na odpor zaměstnanců prozatímní zprávy, pokud jde o předkládání informací potřebných k dokončení našich postupů. Konec citace. Auditoři měli dokonce problémy se získáním propustek pro vstup do zelené zóny. Zdá se tedy, že Američané měli k těm průtahům dobrý důvod. Na konci června 2004 měla být prozatímní zpráva rozpuštěna a Paul Bremer měl opustit Irák. Bílý dům pochopitelně nechtěl, aby nezávislí auditoři zveřejnili tu zprávu o finančním hospodaření jeho irácké administrativy, dokud tato zpráva stále existovala a Paul Bremer v jejím čele se stále zodpovídal tisku. Zpráva tedy byla zveřejněna až v červenci. Bremerův odchod z Iráku vyvolal mnoho otázek. Jeho předání vlády se uskutečnilo několik dní před zveřejněným harmonogramem. Proběhlo zcela nečekaně a doslova během několika minut. Paul Bremer poté rychle nastoupil do vrtulníku a odletěl na letiště, kde poté nastoupil do amerického vojenského transportu. Bylo toho mnohem víc. Obecně lze říci, že auditoři zjistili buď nedostatečnou nebo žádnou dokumentaci k vyúčtování téměř všech finančních prostředků. Téměř nebylo možné zjistit, kolik peněz bylo skutečně uloupeno a komu byly vyplacené. Od té doby se vyšetřovatelé léta snažili vypátrat, co se stalo s obrovským množstvím peněz odeslaných ve zběsilých dnech okupace Iráku. Přestože byly vypracené stovky stran zpráv, slyšení v kongresu a vyšetřování od Washingtonu až po Bagdád, nikdo z kongresu, nikdo ze zvláštního úřadu generálního inspektora, nikdo z ministerstva obrany ani samotné irácké vlády nemohl s jistotou říci, co přesně se všemi těmi penězi stalo. Až 200 miliard dolarů ukradených bez vyúčtování, z toho až 60 miliard dolarů ve zlatě. Pojďme se podívat na další kapitolu Soukromé korporace ve druhém sledu, zabijáčtí žoldáci a černé operace. Slíbil jsem vám, že se vedle americké korporace Dow Chemical zaměřím také na nové odvětví dodavatelů bezpečnostních služeb, což vedle jiných reprezentuje americká společnost DynCorp. Soukromí dodavatelé bezpečnostních služeb se v posledních letech stali nejrychleji rostoucím odvětvím světové ekonomiky. Jde o 100 miliard dolarů ročně a téměř neregulované odvětví. Společnost DynCorp, jeden z poskytovatelů těchto žoldnéřských služeb, ukazuje moc tohoto odvětví a jeho potenciál zneužívat lidská práva. Zatímco střežili afgánské státníky a africká ropná pole, cvičili irácké policejní síly a chránili obchodní zájmy v hurikánem zničeném New Orleansu ve Spojených státech, posilují tito nájemní zabijáci bezpečnost vlád a organizací na úkor lidských práv mnoha lidí. Kvůli deratizaci porostů koky podél kolumbijsko-ekvádorských hranic podali ekvádorští rolníci v roce 2001 na společnost DynCorp žalobu. Žalobci tvrdili, že společnost DynCorp věděla nebo měla vědět, že herbicidy jsou vysoce toxické. V roce 2001 mechanik společnosti DynCorp upozornil na znásilňování a obchodování s 12-letými dívkami v Bosně a Hercegovině. Podle žaloby podané mechanikem se zaměstnanci a nadřízení DynCorpu dopouštěli zvráceného, nezákonného a nelidského chování a nakupovali nelegální zbraně, ženy a falešné pasy. Koho myslíte, že DynCorp propustil? DynCorp propustil samozřejmě toho oznamovatele a naopak zaměstnance obviněné ze sexuálního obchodování převezl mimo zemi, přičemž některé z nich nakonec propustil. Žádný z nich nebyl trestně stíhaný. To jenom na okraji jsem se chtěl na chvilku zastavit u této DynCorp, hlavně kvůli tomu, že tato korporace cvičila irácké policejní síly a střežila afgánské státníky a stejně jako Blackwater, potom Academy a nakonec Constellis Holding vykonávala černé operace, dělá tato americká společnost DynCorp něco podobného. Vidíme tady ale třeba další korporace v Iráku, jako byla třeba dceřiná společnost korporace Halliburton Corporation, což byla Kellogg Brown & Root, říkejme jí ve zkratce KBR, KBR. Tato KBR je soukromá společnost, soukromá korporace, která poskytuje podpůrné vojenské služby. Společnost KBR je nechválně proslulá svým pochybným účetnictvím, nekalými praktikami při účtování za peníze amerických daňových poplatníků a zakázkami bez výběrového řízení a porušuje lidská práva na americkém dolaru. Pochybné účetnictví společnosti KBR v Iráku vyšlo najevo v prosinci 2003, kdy auditoři Pentagonu zpochybnili možné předražené ceny dováženého benzínu touto společností. V červnu 2005 kritizoval dříve tajný audit Pentagonu sporné a nedoložené výdaje této společnosti ve výši 1,4 miliardy dolarů. Nejsou to žádní troškaři. V roce 2002 tato společnost KBR zaplatila 2 miliony dolarů za urovnání žaloby amerického ministerstva spravedlnosti, která obvinila KBR z nadhodnocování smluvních cen ve Fort Ord v Kalifornii. Tato společnost KBR totiž najala mnoho dělníků z řad státních příslušníků třetích zemí, aby takzvaně obnovila Irák. Rozumějme, Američané rozbombardují civilní infrastrukturu Iráku, vojensko-průmyslový komplex se napakuje a potom přijde další americká korporace KBR, která najme ne Iráčany, ale levné pracovníky ze třetích zemí, aby rozmlácenou infrastrukturu obnovili. To si nechají samozřejmě krvavě zaplatit státní pokladnou Iráku a americká korporace se napakuje podruhé. Tak to se točejí prachy. A tito dělníci KBR ze třetích zemí většinou pocházejí z chudých asijských zemí a nečekaně se staly součástí největší civilní pracovní síly, která kdy byla najatá na podporu války vedené Spojenými státy. Po příjezdu do Iráku se tito pracovníci KBR ocitli v situaci, kdy mají jenom velmi malou ochranu a nejistý právní status. Tito najatí dělníci společnosti KBR často spí v přeplněných přívěsech a čekají venku ve spalujícím horku na příděl jídla. Mnozí z nich nemají odpovídající lékařskou péči a jsou nuceni pracovat 7 dní týdnu, 10 i více hodin denně. Máme tu ale také další obří americkou korporaci Lockheed Martin. Tato společnost Lockheed Martin je největším světovým dodavatelem vojenské techniky. Dodává Pentagonu družice, satelity, to jsem probíral v mém pořadu špionské družice, ale také dodává letadla, rakety a další smrtící špičkové technologie, které mu přinášejí zisky. Od roku 2000, kdy byl zvolený George Bush mladší jako americký prezident, se hodnota akcií společnosti Lockheed Martin strojnásobila. Není náhodou, že viceprezident Lockheed Martin Bruce Jackson, který se v roce 2000 podílel na přípravě republikánské zahraničně politické platformy, je klíčovým hráčem projektu pro nové americké století, intelektuálního inkubátoru války v Iráku. Lockheed Martin ale samozřejmě není jediným dodavatelem v oblasti obrany, který v zákulisí ovlivňuje veřejnou politiku, ale je jedním z nejhorších. Stephen J. Hedl, který zastával funkci asistenta Condoleezzy Riceové pro otázky národní bezpečnosti, byl dříve partnerem v právnické firmě ve Washingtonu, která zastupovala Lockheed Martin. Ta provázanost je neskutečná, byl jenom jedním z mnoha příjemců tzv. Otáčivých dveří mezi vojenským průmyslem a civilním aparátem národní bezpečnosti. Otáčivé dveře, to je takový slang, který se používá proto, kdy lidé z vojenského průmyslu přecházejí plynulé na civilní aparát a naopak zase z civilního aparátu, z vládních struktur, z vládních organizací zase potom po expiraci nebo dokončení své funkce zase přecházejí do vojenského průmyslu. Prostě otáčivé dveře. Jednou tam, za pár let zase zpátky. Tito váleční spekulanti mají hluboký a nelegitimní vliv na mezinárodně politická rozhodnutí Spojených států. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Snad jenom ještě jeden příklad korporace Monsanto. To je obzvlášť vypečený spolek. Pamatujete si na nařízení 81 Paula Bremera v Iráku? Jak jsem to uváděl, ta jeho různá nařízení, čísla a co ta nařízení nebo respektive dekrety způsobovaly nebo nařizovaly. Tak tohle nařízení 81 Paula Bremera stanovilo, že všichni iráčtí zemědělci museli používat geneticky modifikované osivo společnosti Monsanto pro všechny plodiny pěstované v zemi. Přitom používání jakéhokoliv původního iráckého osiva bylo zcela zakázané. Společnost Monsanto je zdaleka největším výrobcem geneticky modifikovaných osiv na světě, který ovládá 70 až 100% trhu s plodinami, jako je soja, bavlna, pšenice a kukuřice. Společnost Monsanto je předním světovým výrobcem herbicidu glyfosátu, prodávaného pod názvem Roundup. Roundup se prodává drobným zemědělcům jako pesticid, ale z dlouhodobého hlediska škodí plodinám, protože toxíny se hromadí v půdě. Rostliny se nakonec stanou neplodnými, což nutí zemědělce nakupovat geneticky modifikované osivo Roundup Ready, které je vůči herbicidům odolné. A tak vzniká geniální koloběh závislosti na společnosti Monsanto, a to jak na přípravku na hubení plevele, tak na jediném osivu, kterému dokáže odolat. Protože jiné rostliny, pokud by tam zasadili jiné rostliny, tak půda, která je napuštěná těmi toxíny, způsobí úhyn všech ostatních rostlin. Jediné rostliny, které jsou odolné vůči těmto speciálním toxínům společnosti Monsanto, jsou právě jejich Roundup Ready rostliny. To znamená, jiné rostliny vám tam prostě nevyrostou. Jakmile jednou zasadíte rostliny od Monsanta, tak nikdy víc na té půdě nemůžete pěstovat nic jiného, protože vám to nevyroste, zahyne to. Ta půda je napuštěná speciálními toxiny právě této Roundup Ready. Oba produkty jsou patentované a prodávají se za přemrštěné ceny. Je doložené, že vystavení pesticidům způsobuje rakovinu, kožní onemocnění, samovolné potraty, předčasné porody a poškození trávicího a nervového systému. Je to něco jako válečná látka v rámci depopulace planety, o které jsem měl třídílný pořad na začátku tohoto roku před Saddamem Husajnem, jestli si pamatujete. Podle Nizozemského výboru pro Indii a Mezinárodního fondu pro práva pracujících společnost Monsanto také zaměstnává dětskou pracovní sílu. Odhaduje se, že v Indii pracuje při produkci bavlníkového semene 12 375 dětí pro zemědělce, placené indickými a nadnárodními seminářskými společnostmi. Včetně společnosti Monsanto. A tato společnost Monsanto měla díky nařízení číslo 81 Paula Bremera naprosto otevřené dveře do Iráku. Takto brutálně se chovají nadnárodní korporace, kterým otvírají dveře samotné vlády. Speciálně nejskorumpovanější vláda Spojených států těmto brutálním korporacím umetá cestu a předchází si je. Poslušně hýkající korporátní média dělají těmto svazkům a vzájemnému prorůstání veřejného a soukromého sektoru křoví a fasádu. Krytí. Posloucháte třetí epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech.
Kolem nás noc padá v kapkách do vína. Hvězdy zas klujou, některý usínaj. Jsi lehká vločka tančící, jak malá holka v střevících. A já jen tulák ploudící, sám po mapách. A v poli plném slunečnic obléknem tmu, snad najdem víc po kapsách. Rána jsou proměny, řeky a prameny, na cestách se práší, toužím najít stín. A ty se ztrácíš, i když se vracíš, jsme mlýnský kameny, jsme ze tmy ozvěny, probuzení spáči. Ráno je kouzelník, co ke klobouku kráčí. Všechna světla z okolí mám na řasách. Jsme v poli plném slunečnic, obléknem tmu, snad najdem víc po kapsách. Rána jsou proměny, řeky a prameny, na cestách se práší, toužím najít stín. A ty se ztrácíš, i když se vracíš. Jsme mlýnský kameny, jsme ze tmy ozvěny, probuzení spáči. Ráno je kouzelník, co ke klobouku kráčí.
Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio anebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte třetí díl, třetí epizodu z trojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme se podívat na další kapitolu Největší ropná loupež století. Samozřejmě do Iráku vtrhly americké a další západní ropné korporace. Ropná společnost Royal Dutch Shell uzavřela masivní plynovou dohodu v jižním Iráku a 3,5 roku poté podepsala další kontrakt v hodnotě 17 miliard dolarů na irácký plyn. Společnostem ExxonMobil a Royal Dutch Shell byla přidělena další ropná pole na jihu Iráku, například západní Kurná. O několik dní později americká energetická firma Emerson předložila nabídku na kontrakt na provozování obřího iráckého ropného pole Zubair, ve kterém se údajně nachází asi 8 miliard barelů. Počátkem roku 2011 získala americká Emerson kontrakt na dodávky měřících ropných systémů a dalších technologií pro nový ropný terminál v Basře, který se budoval v Perském zálivu, a tato společnost Emerson instalovala řídící systémy v elektrárnách v Hilá a Kerbala. Irácké super obří ropné pole Rumaila bylo už rozvíjené ropnou společností BP. Byly uzavřené další smlouvy s ropními giganty British Petroleum a China National Petroleum Corp, které začaly těžit v tomto superbohatém ropném ložisku Rumaila s objemem zhruba 17 miliard barelů. Další super obří ropné ložisko, ropné pole Majrun, bylo rozvíjené Royal Dutch Shell. Obě pole jsou v jižním Iráku. ExxonMobil, BP a Shell byly mezi ropnými společnostmi, které hrály tu nejagresivnější roli v lobování u svých vlád, aby zajistili, že invaze povede k otevření Iráku pro zahraniční ropné společnosti. Před americkou invazí v roce 2003 přidělil básistický režim Saddáma Husajna práva na ropné pole západní Kurná ruské ropné společnosti Lukoil. Pro americký loutkový režim v Bagdádu všechny předválečné kontrakty zrušil. Takže si to shrňme. Největší ropné ložisko v Iráku je Rumaila s objemem 17 miliard barelů. To drží společnosti BP, British Petroleum a China National Petroleum Corp. Druhé největší ropné pole Zubair má objem zhruba 8 miliard barelů. A to drží americká Emerson a konsorcium složené z italské společnosti Eni, americké Occidental a jihokorejské Kogas. Třetí ropné pole je západní Kurná s objemem 8,7 miliard barelů. To drží ExxonMobil a Royal Dutch Shell. Čtvrté ropné pole v Násýrii, zhruba s objemem 4 miliard barelů, drží italská Eni, japonský gigant Nippon a španělská společnost Repsol. Páté super obří ložisko, ropné pole Majrun, drží opět Royal Dutch Shell. To je třeba jih Iráku, ale rozsáhlá ložiska se nacházejí samozřejmě také na severu Iráku. Třeba šesté obrovské ropné pole u Kirkuku s objemem zhruba 10 miliard barelů. To drží opět Royal Dutch Shell. Dalších 67 ropných polí v Iráku bylo dražených v roce 2010. Celkové irácké zásoby ropy se například v roce 2009 odhadovaly na 115 miliard barelů. Všechno ukořistili západní ropní giganti. To všechno z toho činí největší ropnou loupež v historii. A my máme uvěřit tomu, že velcí ropní hráči o tom před válkou nic nevěděli. Američané nás ale určitě poučí v nějakém tom demokratickém vzdělávacím a školícím americkém středisku, že je to vlastně šíření svobody a demokracie. Všechno tohle drancování a plenění. Všechno samozřejmě nezištně a tak dále. Dnes už ale samozřejmě víme, že se na této největší ropné loupeži podíleli dva vysocí činitelé z dob Bushovy administrativy. Tak třeba Jay Gardner, první šéf americké okupační správy v Iráku po Paulu Bremerovi v rámci té invaze, tak byl poradcem kanadské energetické společnosti West Exploration, která má 37% podíl na ropném poli na kurdském severu. Zalmaj Khalilzad, bývalý vyslanec v Afghánistánu a Iráku a také v OSN, vytvořil vlastní společnost poskytující poradenskou službu v kurdském městě Irbilu. Těch osob, které v této ropné loupeži byly zainteresované, je daleko více, stejně jako ropných polí a ropných korporací. Ale bylo by to v různých variacích totéž a zbytečně bych tím brzdil spát našeho příběhu opakováním téhož vzorce. Za chvilku by to bylo tak trošku nutné, ale závěrem této kapitoly chci ještě doplnit jednu věc. Americká energetická konzorcia rozhodně nebyla pasivními diváky ještě před vpádem koaličních vojsk vedených Američany do Iráku. Vysocí představitelé společností ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP a America Shell se už počátkem roku 2001 zúčastnili rozhovorů s takzvaným energetickým komandem Bushovy administrativy vedeným viceprezidentem Dickem Cheneym. A jeden z dokumentů připravených pro debatu obsahoval mapu iráckých ropných polí, terminálů a ropovodů a seznam amerických zahraničních společností připravených tam vstoupit. Zpráva tohoto energetického komanda Bushe a Cheneyho z května 2001 bez obalu stanovila cíl Spojených států, cituji, záliv bude primárním těžištěm mezinárodní energetické politiky Spojených států. To celé proběhlo ještě 2 roky před invazí do Iráku v květnu 2001. Ještě to stále nikomu není jasné. Pojďme na další kapitolu Statistika rozkvětu západní demokracie. Ke konci roku 2008 byla zpracovaná oficiální vládní statistika v Iráku. Tato statistika nám v hrubých rysech ukazuje katastrofální podmínky, jaké vládly v Iráku 5 let po americké invazi osvobození této země. Myslím, že k tomu není naprosto co dodat a netřeba nic komentovat, protože jen z těch čísel nám běhá doslova mráz po zádech. Za prvé, 1 milion ovdovělých iráckých žen podle údajů iráckého ministerstva pro ženské záležitosti. Zhruba 1/10 Česka, mimochodem, abychom si to předovnávali. 1/10 Česka, jako kdyby 1 milion žen v Česku náhle ovdovělo. Za druhé, 4 miliony osiřelých iráckých dětí podle odhadu iráckého ministerstva plánování. Téměř polovina obyvatel Česka. Polovina obyvatel Česka. Za třetí, 2,5 milionu zabitých Iráčanů podle iráckého ministerstva zdravotnictví a soudního lékařství. Představte si, kdyby 1/4 Čechů byla vymlácená, zabitá osvoboditeli. 1/4 obyvatel České republiky. Za čtvrté, 800 tisíc Iráčanů zmizelo v tajných věznicích patřících různým vládnoucím stranám podle stížností registrovaných iráckým ministerstvem vnitra. Jakoby zmizely 3/4 Prahy, neznámo kam. Za páté, 340 tisíc iráckých věznů zatčených bez obvinění zmizelo v amerických věznicích, věznicích irácké vlády a věznicích na území Kurdistánu podle iráckých, arabských a mezinárodních organizací lidských práv, včetně organizace OSN. 340 tisíc obyvatel, jako by zmizelo celé Brno ve věznici osvoboditelů bez obvinění. Celé Brno. Za šesté, 4,5 milionu Iráčanů uprchlo za hranice Iráku podle statistik osob žádajících o pas u generálního ředitelství pasů. Jakoby polovina obyvatel Česka uprchla za hranice. Následně vyberu jenom pár bodů už, protože, jak víme, statistika nuda je a i když má jen cenné údaje, nepřehánějme to s ní. Takže třeba za 11. To je velmi zajímavé. Více než 40% Iráčanů 5 let po osvobození v úzovkách žilo pod hranicí chudoby podle iráckého ministerstva pro lidská práva. Zajímavý je třeba bod číslo 16. V Iráku působilo 126 bezpečnostních společností kontrolovaných cizími tajnými službami a registrovanými iráckým ministerstvem vnitra. Úkolem těchto společností bylo ochrana cizích ambasád a cizích diplomatů a prominentních návštěvníků. Jejich tajné úkoly ovšem známé nebyly. Z nejasných důvodů bylo tak v Iráku 1 000 000 ozbrojených lidí, rozdělených mezi ministerstvo obrany a vnitra a různé vládní bezpečnostní agentury a bezpečnostní služby různých vládnoucích stran. Hovořil jsem třeba o Dyne Corp, nebo tehdejší Blackwater, Academy neboli Constellis Holding. To byly ty nejkřiklavější společnosti soukromých žoldáků a zabijáků, co by krytí CIA a americké armády. Pak třeba bod 18, ten je velmi zajímavý. Existovalo 220 listů a tiskových publikací, financovaných zahraničními tajnými službami podle Svazu iráckých novinářů. Specifickým účelem těchto publikací bylo vymývat Iráčanům mozky, zabránit jim v přemýšlení nad různými projekty, jejichž cílem bylo rozdrobení Iráku na sektářské, regionální a etnické ministáty a zničit jejich národní identitu. To je naprostá klasika, co my v euroamerickém prostoru tady velmi důvěrně známe. Pak třeba bod 19. V Iráku existovalo 45 televizních kanálů financovaných cizími tajnými službami podle prohlášení managementu televizí Mailsat a Arabsat. Bod 20. Existovalo 67 rozhlasových stanic financovanými cizími tajnými službami podle prohlášení Irácké informační komise. Takto to probíhalo po okupaci, osvobození. Média musí být pod palcem osvoboditelů. Samozřejmě část kořisti se musí rozdělit mezi místní skorumpované elity. Ostatně to tady my také známe důvěrně velmi dobře. Proto je třeba zajímavý bod 21, kde se píše, že existovaly 4 sítě digitálních komunikací, každá odhadem v hodnotě 12 miliard dolarů, financované stranickými vůdci. Šlo o tyto společnosti. Cork Company, kterou vlastnil výlučně Masoud Barzani, prezident Kurdistánu, Asia Company, vlastněná výlučně Jalálem Talabánem, tehdejším prezidentem Iráku, pak kuvajtská Zaim Company, kterou vlastnil po 50% Ahmad Shalavil a Malikýho strana Dava, a nakonec Atir Company, kterou vlastnil výlučně Abd al-Aziz Hakim, který zemřel a zdědil jeho syn Almar Hakim. Dnes můžeme předpokládat, že se tato situace značně prohloubila, zhoršila. Co vlastní Iráčané? Zhola nic. Všechno ukořistili osvoboditelé a jejich loutkové vlády a přinesli vznešené západní hodnoty, které jsme si právě teď ukázali v této kapitole. Pojďme se podívat na další kapitolu Agenda dobytím nebo souhlasem. Kam směřujeme? Na iráckém projekčním plátně, které jsme si rozprostřeli, jsme viděli krátké příklady toho, kam směřujeme, a to buď dobytím nebo souhlasem. Irák byl dobytí. Dnešní brutální agenda covidismu je souhlas našich skorumpovaných vlád. Podívejme se stručně na to, kam my i ostatní směřujeme. A máme to stále před našima očima, speciálně za téměř 2 roky brutální likvidace občanských a lidských práv agendy covidismu. Převažujícím rysem našeho nového světa je konečná kontrola našich ekonomik, našich národů tak, jak je známe, a našich životů skupinou mezinárodních bankéřů a průmyslníků. Jedním z šípů v tomto toulci je privatizace všeho a všude, tedy převzetí veřejného majetku do soukromých rukou. Privatizace veškeré fyzické a sociální infrastruktury našich národů, jak jsem to plasticky popsal v případě Iráku. A jak jsem o tom hovořil v bankéřských upířích minulý rok v prosinci. A jak se to už týká mnohých dalších národů. A právě to je příčinou extrémního náporu, který se od 70. a počátku 80. let 20. století stupňuje směrem k privatizaci. U nás se tato mašinérie odbouchla šampaňským od začátku roku 90. let. Sledujeme ten navazující řetězec událostí. U těch národů, které se tomu brání, je to příčinou snahy o sekuritizaci veškeré infrastruktury v rámci Světové obchodní organizace World Trade Organization a dalších dohod, které jsou přípravou na zhroucení akciových trhů a následné odkoupení veškerého národního majetku doslova za haléře, za hubičku, za drobné, za zlomkovou hodnotu jejich původní ceny. Tato privatizace zahrnuje i ornou půdu a zásoby vodních zdrojů. Prostě všechno, co má nějakou hodnotu a je nezbytné pro lidský život. Svět potřebuje s krajní naléhavostí vidět světovou mapu privatizace v její dnešní podobě. Schémata všech národů se zobrazením veškerého národního majetku a infrastruktury, které už byly zprivatizované. A už jenom šok z tohoto pohledu by mohl svět probudit, aby si lidé konečně uvědomili, jak daleko tato strategie už pokročila. Jako jeden z příkladů lze uvést, že po zničení Jugoslávie se krátce objevila zpráva, že George Sereš a Madeleine Albrightová získali do svého vlastnictví celou komunikační síť Kosova. Jejíž hodnota se odhaduje na 800 milionů dolarů. Rodina George Bushe získala do svého vlastnictví miliony akrů největšího vodonosného ložiska v Jižní Americe. Podrobněji jsem o Jugoslávii a o Bushích hovořil ve druhém díle bankéřských upírů z prosince minulého roku. Po celém světě jsou roztroušené doslova tisíce takových událostí, privatizací, kterým se nedostalo žádné publicity ani pozornosti, které jsou považované za ojedinělé případy. Místo klíčových prvků rozsáhlého plánu, který v posledních 60 letech nabývá na rychlosti. Extrémní pozornost je věnovaná kontrole nad sladkou vodou na celém světě. Prezident společnosti Nestlé se nechal slyšet s tím, že voda prý podle něj není lidským právem, ale komoditou, která by měla být spoplatněná a prodávaná a být v soukromém vlastnictví. Neuvěřitelná drzost! A není to jen veřejný majetek, který je privatizovaný. Patří sem i vytváření stále větších celosvětových korporátních a bankovních gigantů, které pohlcují své menší konkurenty, dokud v každé zemi není většina výrobních a distribučních prostředků ve stejných jejich rukou. Což vede k likvidaci předních výrobců, drobných nebo středních živnostníků, národ po národu, až nezůstane žádný významný. Součástí tohoto nesmírně ambiciózního plánu celosvětové vlády a kontroly je i kontrola nad zásobami potravin. Proto je na všechny národy vyvíjený tak intenzivní nátlak, aby přijali geneticky modifikované osivo, jak jsem také popsal na příkladu Iráku. Toto osivo, například firem Monsanto a tak dále, má dva hlavní cíle. Prvním cílem je, že nadnárodním semenářským společnostem dává prakticky totální kontrolu nad základními strukturami národních dodávek potravin. Méně zřejmým účelem, druhým účelem je, že to geneticky modifikované osivo nevynalezly ve skutečnosti ty semenářské společnosti, ale americká armáda jako útočnou zbraň. Přesněji řečeno, jako systém pro dodávku zbraní. V současné době je všeobecně známé, že do geneticky modifikovaného osiva lze vpravit mnoho smrtících patogenů. Pánové budou mít u nepoddajných národů na výběr. Buď odmítnou dodávky osiva, nechají obyvatelstvo hladovět, zemřít, anebo do toho osiva vpraví tyfus, HIV, mor a nechají přírodu, ať si poradí sama. Tyto plány zahrnují zničení národní suverenity a individuálního nacionalismu. Vlastenectví a loajalita k národu jsou pro globalisty prokletím, které je třeba odstranit. A k tomu existuje mnoho cest. Jednou z nich je neustálé bubnování ve sdělovacích prostředcích, které propaguje svět proti ekonomickému nebo jinému druhu vlastenectví. Dalším plánem je typicky migrace, která se uskutečňuje v Evropě. Ekonomické naděje a další uprchlíci nemají nacionalistické cítění vůči své adoptivní zemi a nelitují ztracené suverenity. Když národ dosáhne 30% takových osob, které přimigrovaly, může se stát, že se nepodaří vzbudit kritickou masu rozhořčení, která by vedla k protestům a povstáním. Suverenita jako taková ale nezmizí, je pouze nahrazená. Dalším významným stavebním kamenem je tedy předání suverenity bankéřům a jejich nadnárodním korporacím. K uskutečnění tohoto plánu je také nutná konečná destabilizace a faktické zničení rodiny, organizované společnosti a náboženství. Když bolševici prováděli své komunistické převraty po celé Evropě, je příklad Maďarska velmi příkladný. Když se komunisté zmocnili Maďarska, Béla Kún se prohlásil za diktátora a jedním z jeho prvních dekretů bylo znárodnění téměř veškerého soukromého majetku a vyhlášení, že soukromý obchod bude trestaný trestem smrti. Okamžitě zkonfiskoval prakticky veškerý průmysl a půdu a zahájil intenzivní útok na náboženství. Přitom vyvinul velké úsilí, aby podkopal a zničil veškerou veřejnou morálku i představy o Bohu a náboženství. Zavedl program, který se začal nazývat kulturní terorismus. V jeho rámci zahájil radikální program sexuální výchovy v maďarských školách, kde děti poučoval o volné lásce, o pohlavním styku a archaičnosti rodinných zákoníků střední třídy, o zastaralosti monogamie a bezvýznamnosti náboženství, které člověka zbavuje všech rozkoší. Ženy byly vyzývané, aby se vzbouřily proti tehdejším sexuálním mravům tím, že se zapojí do otevřené promiskuity. Deklarovaným cílem propagace rozmařilosti žen a dětí bylo zničit rodinu, základní instituci křesťanství a západní kultury. Snad nejlepším současným příkladem je, že dnes můžeme zřetelně vidět důkazy toho, jak se to pomalu děje ve Spojených státech amerických a z velké části díky usilovné propagaci a dokonce oslavě 68 pohlavích a dalších sexuálních preferencí a toho, že se dva muži stávají manželé a manželkou a adoptují malé chlapce. Jde o depopulační tendence, o kterých jsem hovořil ve třídílném cyklu depopulace lidstva, depopulace planety na začátku tohoto roku. Pokud jde o naši společnost, je to příčinou třídní války, která se dnes vede ve všech západních zemích a jejíž cílem je, stejně jako v případě bolševických revolucí a současné brutální agendy covidismu, buď vyvraždit, anebo nechat zkrachovat buržoazii, to znamená střední třídu a poslat všechny dolů do nižší třídy, kde se nakonec stanou bezdomovci, jakýmsi dobytkem na jedno použití. Debakl ve Spojených státech v roce 2008 byl obecně popisovaný jako finanční krize, ale ve skutečnosti byl součástí třídního boje, který měl co nejvíce Američanů připravit o domov, aby byli poslušnější, poddajnější a snáze se jim vládlo. Obrovská bublina v roce 2008 v oblasti subprime úvěru na bydlení se okamžitě zopakovala v případě automobilů přesně stejným způsobem, kdy byly tyto úvěry sekuritizované a následně rozřezané na kostičky a na plátky. Všimněme si, jak se ten scénář stále opakuje. V roce 2008 byla většina americké střední třídy bez okolků schozená do nižší třídy. A co se odehrává teď v rámci brutální agendy covidismu? Naprosto tentýž scénář. Indukované globální chudnutí obyvatel. Vlády navzdory takzvané zdravotní agendě zastavily státní ekonomiky. A lidé přicházejí o práci a situace se naprosto stejně identicky opakuje, kopíruje. V rámci tohoto programu se Spojené státy v uplynulých 60 letech také stále odvážněji pokoušely o snížení počtu obyvatel, a to buď vyvražděním v rámci epidemií, anebo sterilizací rozsáhlých oblastí lidstva. Hovořil jsem o tom opět také v mém nedávném pořadu o depopulaci lidstva planety. To byl důvod pro založení Ligy kontroly porodnosti a pak organizace plánovaného rodičovství, hlavní důvod existence USAID, důvod pro Memorandum 200 o studii národní bezpečnosti, opět stejného Henryho Kissingera, což byl krutě agresivní plán zabránit zřejmě téměř za každou cenu porodům v nezápadních zemích. USAID a šéf jejího úřadu pro populaci Raymond Revenhold sterilizovali nejméně 100 milionů nežádoucích žen a zabili přitom desítky milionů lidí. V rámci vakcinace proti tetanu také jsem to popisoval velmi detailně v depopulaci planety. Za tímto programem stál projekt 100 000 Roberta McNamary v rámci náboru osob s nízkou inteligencí do války ve Vietnamu. Téměř jistě stál i za nedávným výskytem viru Zika v Jižní Americe. Je to důvod, proč WHO objíždí nerozvinutý svět a sterilizuje nespočet milionů žen bez jejich vědomí prostřednictvím podvodných programů očkování proti tetanu, kdy byla ta vakcína doplněná o ženský hormon HCG, čímž byly ženy vlastně trvale očkované proti otěhotnění. Opět podrobně jsem to rozebíral ve druhém díle třídílného cyklu Depopulace planety. Prosím, poslechněte si to. A to je důvod, proč seminářské společnosti najednou propagují používání semen a bavlníků jako základní potraviny pro nerozvinuté země. Bavlníková semena jsou toxická, obsahují chemickou látku zvanou gosipol, která je účinným sterilizátorem mužů. Seminářské společnosti tvrdí, že tento toxín odstranili na bezpečnou úroveň, ale pro gosipol žádná bezpečná úroveň neexistuje. Dokonce i velmi malé dávky, které se užívají opakovaně jako při použití pro základní potraviny, způsobí sterilitu celé mužské populace. To, co WHO, Světová banka a UNICEF dělají pro ženskou populaci, budou seminářské společnosti dělat pro mužskou část. Pokud bude po jejich, může se stát, že velká část světa bude jednoho dne neobydlená. Posloucháte třetí epizodu z troudílného cyklu Saddam Hussein. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech.
Na chvíľu, nie len na moment, iba dopredu, ale nikdy späť. Dať si všetko a ešte viac, prežiť spolu najkrajší čas. Nie len tento deň, nie len túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, navždy to chce v láske každý. Navždy, navždy to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení navždy. Navždy. Dve ruky v jednom rukáve, dva tiene v jednom spojené. Aj keď už krídla nemáme, skús odlepiť sa od zeme. Hej, hej, nie len tento deň, každý, aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny, aby sme neboli vtáci uzimení navždy, byť chvíľu blízko hviezd, necítiť zem. Tento deň.
mať mňa a ja teba dosť, teba dosť.
Navždy,
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 navždy, navždy,
navždy,
navždy,
to chce každý.
Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení, navždy, 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 navždy.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio a nebo kanálu Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte třetí díl, třetí epizodu strojdílného cyklu Saddam Hussein. Pojďme se podívat na další kapitolu, soukromá armáda bankéřů. Takové velkolepé plány, jak zahnat lidstvo do kouta jako domácí zvířata, úspěšně potlačit jejich odpor a zbytky jejich vlád, vyžadují ohromnou vojenskou sílu. To začalo u britské východoindické společnosti, kde měl Rothschild svého času stálou armádu čítající více než milion mužů, což svědčí o výnosnosti trancování bohaté Indie. Armáda měla dva hlavní cíle – odradit místní Indy od protestů proti trancování jejich národa cizinci a nutnost násilím donutit zemědělce, aby se vzdali pěstování potravinářských plodin kvůli pěstování opia na prodej v Číně. O předání těchto povinností britské vládě učebnice dějepisu většinou mlčí a chytře mlží. To vede čtenáře k domněnce, že Britové v určitém okamžiku nařídili východoindické společnosti, aby se vzdala své moci a nahradila jí humánnější britská. Ale tak to teď bylo. Rothschild se vzdal své armády, když zisky nestačily na její provoz. A jednoduše přenesl svůj prapor na britskou armádu, která se stala doslova soukromou armádou tohoto bankéře Rothschilda. Britská armáda měla být použitá nejenom v Indii, ale v mnohých dalších případech, jako byly burské války v Africe, kde Rothschild chtěl zlato a diamanty. Přitom tato soukromá armáda poslušně zabíjela všechny, kdo se jí postavili do cesty. Spojené království bylo takto využívané po mnoho let, během dvou světových válek, které nikdo nechtěl, až nakonec Anglie zbankrotovala a její impérium bylo v troskách a prosila Spojené státy o finanční podporu. Anglie byla záměrně obětovaná pro tyto popsané cíle a dnes z ní zbyl jenom ocas, který je tak vděčný, že má svého psa. A tím psem jsou Spojené státy. Ale na tom nezáleží. Titíž muži už získali prakticky plnou kontrolu nad vládou Spojených států a jednoduše přenesli svou vlajku opět na nejmocnější armádu světa. Není žádným tajemstvím, že Spojené státy jsou sami kanibalizované stejnou skupinou, nakonec se utopí v nesplatitelném válečném dluhu, občané jsou většinou bezdomová a na mizině a veškerá infrastruktura, výrobní prostředky patří stejné malé skupině. Jak slavně prohlásil Benjamin Netanyahu, jakmile Spojené státy vyždímáme o všechno, co chceme, mohou vyschnout a odletět. A to se také stalo. A to se také stane. Ale na tom nezáleží. Vlajka je už předaná NATO. Nadnárodní armádě odpovědné pouze téže skupině, neodolatelné vojenské síle a složené ze všech ozbrojených sil desítek národů. Proto je úplné odevzdání národní armády podmínkou i pro úvahy pro vstup do Evropské unie. Proto jsou vojáci NATO vedení k tomu, aby se vzdali veškerého národního cítění ke své zemi a nosili na srdci pouze vlajku NATO. Ne vlajku Česka, Německa, Francie, Španělska. V minulých letech jsme byli svědky zuřivých povstání v Iráku. ve státech Jižní Ameriky a také v Řecku, kde obyvatelstvo hromadně povstalo na protest proti svému zbídačování a zotročování. A nakonec bude mít každá zbavená vykastrovaná národní vláda jenom dvě funkce. První funkcí bude výběr daní, aby mohla posílat peníze pánům světa, a druhou funkcí bude potlačování obyvatelstva, aby potlačila nevyhnutelné vzpoury. V případech, kdy se zbouří samotná vláda, nebo kdy se ukáže, že vláda není schopná potlačit masové nepokoje, kdo myslíte, že zasáhne? Zasáhne NATO, aby spacifikovalo obyvatelstvo terorem a brutalitou. Pojďme na další kapitolu. Shrnutí, kdo jsou oni? Podívejme se na to, co jsme zatím zjistili. Skupina mocných mužů rozhodla, že Irák bude kolonizovaný a tlačila na George Busha mladšího, aby použil americkou armádu ke zničení a následné okupaci země, a to přes nesouhlas americké armády. Stejná skupina odstranila původně navrženého Jaye Gardnera a dosadila z klobouku vytaženého Paula Bremera do čela koaliční okupační vlády, a to přes jednomyslné námitky amerického prezidenta, ministra zahraničí, ministra obrany, Národní bezpečnostní rady, americké armády a CIA. Paul Bremer, který se zdál mít neomezenou moc a žádný dohled, se nikomu z americké vlády neozýval. Přitom důkazy naznačují, že Bílý dům a kabinet, včetně Donalda Rumsfelda, přímého Bremerova nadřízeného, a samotný americký ex-prezident George Bush mladší, měli zakázané se do jeho činnosti vměšovat anebo mu dokonce klást přímé otázky. Americká armáda a CIA vyslovili důrazné námitky, ovšem bezvýsledně. Zejména se stavěli proti mnohým Bremerovým počátečním zákonům, zejména proti straně Bas a rozpuštění irácké armády, s tím, že tyto kroky by vedly k neustálým protestům a krveprolitím. Stejná skupina mocných mužů shromáždila stovky odborníků, aby vypracovali nové zákony, které měly ovládnout Irák podle jejich soukromého plánu. Současně byl Irák bezohledně, otevřeně a bez zjevných zábran rozkradený, možná celkem o 200 miliard amerických dolarů, které beze stopy zmizely, aniž by bylo známé, kdo tyto peníze získal. To všechno se dělo bez jakéhokoliv identifikovatelného přínosu pro Spojené státy jako národ nebo americký lid. Spojené státy vynaložily několik milionů dolarů nákladů na válku v Iráku. Vzali na sebe všechny ztráty na bojišti a byly pověřené okupací Iráku na vlastní náklady a pak mlčeli. Jedinou zjevnou povinností amerického kongresu bylo provést neupřímné vyšetřování chybějících miliard a poté celou záležitost zamést pod koberec. Média, jako vždycky poddajná, mlčela ke všem záležitostem, které se žádaly důrazné protesty. Musíme si ale položit tu nejzákladnější otázku. Kdo byli ti lidé, tato hrstka mocných mužů, kteří se rozhodli podrobit si a vytrancovat Irák? Kdo byli ti muži zodpovědní za přípravu všech nových iráckých zákonů a nepochybně příjemci chybějících miliard? Kdo byli tito muži, kteří mají moc řídit amerického prezidenta, armádu, aby zničili nevinnou zemi a okupovali ji? Kdo měl takovou moc převzít novou iráckou infrastrukturu a uloupit veškerý majetek? A přitom zakázal jakékoliv části vlády Spojených států jakkoliv zasahovat. A to navzdory skutečnosti, že sami Spojené státy zaplatili účet za celé toto úsilí. Tito muži byli, jsou a budou našimi novými pány v našem Brave New World. Ale je toho mnohem víc. Členové této skupiny jsou většinou nesmírně bohatí bankéři a průmyslníci, majitelé nebo kontroloři většiny světových nadnárodních společností, médií a tak dál, kteří zřejmě zastávají ideál světa, ve kterém jejich malý počet vlastní všechny výrobní prostředky. A přitom jim pomáhá větší skupina vzdělaných kompradorů, kteří vládnou světu obývanému bezdomovci, v podnájmech, nevzdělanými a zbídačenými pologramotnými nevolníky. Tito pologramotní nevolníci bydlí v bytech, které vlastní realitky, korporace. Protože na vlastní bydlení už nikdy nedosáhnou díky předraženým přemrštěným cenám za nemovitosti a přemrštěným hypotékám. Tito pologramotní nevzdělanci pijí vodu, kterou vlastní korporace, topí díky plynárnám, které zprivatizovaly korporace, mají elektřinu, kterou jim dodávají zprivatizované elektrárny korporacemi, jezdí po silnicích, které vlastní soukromé korporace, už ne stát, ale korporace, které mají tu drzost kasírovat všechny šoféry dálniční známkou, mýtným, už to máme všude, silnice, které dříve patřily státu, tak na její začátku jsou mýtné brány korporací a kasírují projíždějící auta. Máš platnou dálniční známku, pane řidiči, občane? Jako hajzlbába na veřejných záchodcích. Ale tyhle záchodky už budou soukromé. Stejně jako lidé budou jezdit v autech, která budou mít pronajatá, protože nikdy nenašetří tolik, aby si nové auto mohli koupit, stejně ani na půjčky nedosáhnou. Lidé, co makají za pár šlupek od banánů ve fabrikách a továrnách, které ti to nejbohatší muži planety vlastní. Jejich děti už ani neumí psát rukou, ale jenom na počítači, nebo ještě lépe mluvit do iPhoneu, který to jejich mluvení převede do psaného jazyka. Protože děti už od raných let jsou zvyklé pouze šudlat prsty po chytrých telefonech. Je pro ně už těžké i ovládání psacího náčiní, což vede k úvahám o odstranění psaní rukou. Mimochodem, věděli jste třeba, že ve 46 státech USA už bylo psaní rukou škrtnuté z výukového plánu základní školy od 4. třídy? Už americké děti píšou pouze všema 10 na klávesnici počítače. To je ta dnešní gramotnost. Tedy nejenom zrušení obloučků nebo psacího písma, o čem se hovoří třeba u nás, ale dokonce psaní rukou bylo zrušené. Pouze 4 státy USA píší rukou od 4. třídy. A to je prosím ověřená informace od německého psychiatra Manfreda Spitze, který tuto informaci uvedl v jeho knize Kybernemoc. Já byl naprosto šokovaný, ale je to prostě tak. 46 amerických států od 4. třídy základní školy škrtli psaní rukou. Hůlkové tiskací písmo, prostě nic. Jenom psaní na počítači. Takže hloupé, tupé, nevzdělané stádo pologramotných nevolníků, promíchaných ras, ideálně neplodných, sterilizovaných, případně nějaký homosexuál nebo transexuál, který maximálně řeší své 68. pohlaví, ale nemá rodinu, nemá děti, nemá běžné starosti a o to víc maká bez keců pro korporace. Lidé, kteří makají na lénech, pozemcích, vlastněných touto skupinou globální šlechty, globální elity, pro jejich fabriky, jejich továrny, mají přidělenou elektřinu, vodu, jídlo, kolik dovolí, za to všechno platí bezhotovostně, aby měl systém přehled, kontrolu, kde a za co utráceli, kolik utráceli a případně, když budou zlobit anebo revoltovat, tak jim ten bezhotovostní účet samozřejmě obstaví. Nebo díky chytrým topením jim vypnou teplo nebo na dálku elektřinu, díky 5G přístrojům, proto jsou ty přístroje, aby bylo možné ovládat domácnosti na dálku. Jsou pod neustálým dohledem a kontrolou, trasování díky chytrým mobilům, pravidelně očkovaní, cyklicky pravidelně každých pár měsíců. Přesně tohle je ideál této zvrácené globální šlechty, skupiny psychopatů a sociopatů. Digitální koncentrák, naleštěná bída, nabarvená chudoba. Tyto globální nenasytné stvůry by chtěly vlastnit nebo ovládat veškeré světové bohatství. Ale k čemu? Nikdo z těchto lidí přece nemůže utratit víc než to, co mají teď. Mnoho soukromých majetků, které jdou do bilionu dolarů. Věřím, že většina z nás by raději byla králi bohaté a vzdělané společnosti než Tarzanem, králem opic a vládcem stáda kos, který není podle žádného měřítka příliš dobrým vládcem. Podívejme se na poslední kapitolu našeho vysílání Závěr, znamení naděje. Nějaké naděje tu jsou, ale není jich mnoho. Určitou útěchou byla dříve síla Ruska a Číny. Ovšem po začátku agendy covidismu i ty odhalily své barvy, když jsme zjistili, že jak Rusko, tak i Čína očkují jako zběsilí a vzteklí, jako smyslů zbavení se snaží do lidí narvat vakcínu stůj co stůj za každou cenu. Nicméně určitou útěchu přinášejí i protesty ve Francii a v celé Jižní Americe. Zejména ty národy, které sebrali odvahu a odmítají se nechat zotročit nebo zastrašit Spojenými státy. Tento spolek rádoby světových císařů má své vlastní vady, které snad zapříčiní jejich selhání a zkázu díky tomu, že brutálně šlapou na plyn. Jsou si příliš sebejistí tím, co dělají, mají přílišnou sebedůvěru. A to se může démonům vymstít. Byla to tatáž skupina, která se v roce 1934 pokusila o fašistický převrat ve Spojených státech, ale neuspěla. Transpacifická dohoda TPP a evropská TTIP byly překvapivě odvážné pokusy jednoduše zastrašit velkou část světa, což se ale také nepodařilo. Byly tu i další. A další naději spatřuju v tom, jak stále větší počet lidí v mnoha zemích vstřebává množství informací na internetu z alternativních zdrojů. Nikoli ze skorumpovaných korporátních vysílaček, které kryjí zhoubný politický systém impotentních vlád a všemocných nadnárodních korporací. Stále více lidí přichází na alternativu, protože si uvědomují, že korporátní mainstream tvoří ideologickou clonu a psychologickou bariéru. Rozostřují informace, nesnaží se dopracovat samotného jádra problému. Nemají zájem zkoumat, kam tohle všechno směřuje. Možná by ten zájem měli a nemají zájem, aby lidi měli zájem. Nepředvídají, nepredikují. Je pro ně důležité, co řekl ten či onen ministr, jestli budeme jezdit metr a půl od cyklistů v automobilech. Čapí hnízdo, o čem žvatlal nějaký potentát v Evropském parlamentu, komisi nebo radě. Takže množství informací na alternativě a hlavně jejich vstřebávání, jak se zdá, stále větším počtem lidí v mnoha zemích, je obrovským důvodem k naději, protože k odhalení všech částí tohoto plánu je nezbytné sebevzdělávání a sluneční světlo je stále nejlepší dezinfekcí. Jak řekl William Blum, potřebujete víru a odvahu. Takže zachovejme si víru, naději a odvahu bez politiků, protože pokud my sami si nevezmeme tu správnou pilulku, žádný politik za nás nic nevyřeší. My sami musíme brát situaci do vlastních rukou, my sami lidé se musíme spojovat do celku, třeba i jako svobodný vysílač. My sami si musíme určovat naší budoucnost bez politiků, bez prohnilého skorumpovaného systému, zhoubného rakovinového metastázového systému. Protože ty skutečné globální elity nějaké volby vůbec nezajímají. Ty akorát zajímá, jako třeba Billa Clintona, jak jsem rozebíral v předchozím druhém díle v rámci Iráku, jaký budoucí diktátor nahradí současného diktátora. Je nezajímá to, kdo bude zvolený. Je zajímá, kdo ho nahradí. Chápeme? Víme, že tyto globální elity nemají žádné slitování. Můj pořad pojednával o tom, že Spojené státy klidně budou podporovat brutálního diktátora, pokud to vyhovuje jejich vlastním mocenským zájmům a ambicím. Lidé jsou zbytné zboží, zdroj zisku a inventurní číslo, které můžou kdykoliv vymazat. Mějme to na paměti a snažme se proti tomu bránit. To je ta naděje, kterou vysílám na závěr tohoto třídílného pořadu Saddam Hussein o tom, jak si globální elity rozervaly na kusy Irák a jeho cenou ropu a zlato. To je všechno pro dnešek, milí posluchači, v rámci třídílného dílu Saddam Hussein. Já vám děkuji za poslech všech tří dílů a za sdílení, hlavně na sociální média, případně rozposílávání e-maily. A za to, že se registrujete a volíte tlačítko odebírat, tady na tomto kanále, kanále Odyssey, máte tlačítko odebírat a také zapnout notifikace. Teď mám okno, nevybavím si ten český termín, notifikace, upozornění. Tak, pardon, upozornění, jak člověk překládá hromady těch dokumentů, tak si mi to občas slévá, tak mi to promiňte. Takže notifikace má upozornění, zapnout upozornění, aby se vám zobrazila výzva při dalším pořadu, který nahraju právě na tento pořad na kanál Odyssey, abyste nepřišli o žádné nové pořady, takže zvolte tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, kanálu Odyssey, Studia Tapin Rádio. Já se s vámi budu těšit příště u dalšího pátrání, dalšího bádání, nebo samozřejmě s našimi hosty, kteří vystupují u nás na Svobodném vysílači. To by bylo tady všechno. Já doufám, že se vám pořad líbil, všechny tři díly, že jsme si také rozšířili náš obzor a případně budu rád za vaše jakékoliv komentáře, názory, postřehy, případně další doplnění informací, to především, protože informací není nikdy dost a je třeba rozpracovat co nejvíce materiálů, abychom se poučovali, sebe vzdělávali a měli ten informační znalostní background. To je důležité. Že to pozadí, ten základ našich znalostí. Historie, která je víceméně utajovaná nebo nějakým způsobem překrucovaná. Takže to bylo všechno. Mějte se moc hezky, od mikrofonu Svobodného vysílače anebo z kanálu Odyssey. Vás zdraví Vítek.
Ještě bloudím říší snů, ještě nejsem víc než jsem, a už vím, že můžu říct, já mám. Ještě můžu žít pár dnů, jen se svým úžasem. Už se nocí nebojím, já mám pod kůží, já tě mám a cítím na řasách, mám najednou s čím žít. se svým úžasem. Už se nocí
prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.